Mi audas prelegon de doctorino Heidi Baur.
Estas de nove veninta la tempo de Christ nasco. Pro tio mi shatus presenti al vi libron, quies en havo shainas al me conforma con la pensoi, quiui occupas nin en tiui tagoi. La titola de la jus aperinta libro, quiu causis generalan surprison ce la publico, estas Ciù Jesuo mortas pro la cristianismo. Unua mi devas presenti al vila autoron, Martin Köstler, pastro protestanta en villaggio della cantono Zürich. Legante lian pensoin, observante lian stilon tre claran cae viglan, mi estis certa che temas pri iuna homo, sed mi eraris. Köstler estas 60-jara, cae patro de plencrescintai infanoi. Mi miris pro tio, che la mia opinio necessas necutima coraggio por membro de la ecclesio presenti alla cristanoi tiel acran demandon cae doni respondon tutte ne lau tradizian. Aliflanke oni rencontas in tio libro tiel amplexan scion de la ecclesia historio che oni comprenas che iardecoi de scienza laboro estas investitai en gi. La titolo iam montras clare che la persona de Jesuo, lia animo, viv maniero cae caractero, estas quasau el scelita e la grandega literaturo cio evoluis post lia morto cae daure crescis gis hodiau. Li staras sola vid al vide de la evangelioi, de la racconto de la apostoloi, de ciui legendoi, de la dogmoi, cae la senfinae disputoi pri diui dogmoi. La celo de Köstler estas esplori la hodiauan staton de la cristianismo cae comparigin con la origina signifo de cristana vivo. En unu capitro Köstler donas al ni mal longan portredon de Jesuo el Nazareto lau la ne dubindai historiae fontoi, cae li limigas sin exacte al tio, cio estas pruvebla. Nome? Knabo nascicis quelcaen jaroin antaunia jar calculo en Galileo, cae ricevis la nomon Jesuo. Li vivis con siae gepatroi, simplae metiistoi, cae gefratoi en simpla villaggio. Galileo estis tiel sen signifa regiono, che en la pli postae evangelioi oni translocigis la nascigion cae la plian sorton de Jesuo al Betlehem cae Jerusalemo. En Galileo oni parolis la aramean lingvon, certe, Jesuo anca lernis la grecan cae la hebrean. Pri lia infan tempo onis cias nenion, sed supposis cae fantasiis multe. Jesuo vivis gis presca la trideca jaro in Galileo, diam li forlassis sian familion cae alicis alla movado de Johano la Baptisto dissigiante de la familio, quiu provis sen successe revenigi lin. Post la morto de Johano, li mem comensis predici en Galileo. Discipuloi alicis, la gruppo crescis, viroi cae virinoi accompanis lin, fascinitai per liai predicoi, per la aminta persona mem, per lia exemplo de simpla viv denado, per la doctrino che gravas nur la interna vivo, la vivo en Dio. Parto de nove forlassis lin, aliai restis con li, faricis apostoloi. Cial Jesuo iris al Jerusalemo, malgrau la tiam tre strecita politica situazio, oni ne scias. Ciucase li colerigis, ciam li vidis en la templo, kia maniere oni tie servis Dion. Verscheine li provis prediki sian personan ideon, privera credo, contra tion accian commercion, cae estis pro tio captita, perfidita, insultita, torturita, crucigita. La exactan datan de lia morto oni ne conas. Tio do estes lau la plei malnovae fontoi la factoi pri la creinto de nia religio. Köstler nun prescribas kiel la sen esperintai disciploi unue disigis, poste reunigis, char Jesuo estis aperinta al ili en visioi, ordonante che ili disvastigu lian credon. Ec estis la unua comunumo, quio clopodis vivi en la senso de la maestro, cae porti la mesadion de Jesuo en la mondon. La autoro substrecas, che tiui unuae cristanae comunumoi estis acceptemai, toleremai, humanae. Sed la tasco certigi alla nova credo daurigon, cae plilargigon, vocis al organizo, al administrado. Tio estis la comenzo de la grandega ecclesia construajo de dogmoi, ne proveblai assertoi, legendoi, filosofiae doctrinoi, sub quiu pli cae pli la vera creinto de nia credo estis supremita. Köstler exacte elaboris la cefa in factoin quiui gvidis al tio situatio. La plei grava conflicto ocasis jam in la quara iarcento pro la disputo ciu Jesuo estis homo, simila al Dio, au ciu li mem estis Dio. Solvon onia ne povis trovi. La ecclesio fendicis dum la concilo de Nicea en du partoin cioi militis uno contra la alian. De postio querelo, la ideologiae battaloi ne plu cesis. Cio estis religia vero, decidis tio instanzo, cio estis pli potenza in la mondo. La vortoin de Jesuo oni interpretis lau vole. Ili abet aurinde ne estis scribitae de li mem, cae ec la plei malnova evangelio, tio de Marco, ec estis nur quelcaen iardecoen post la morto de Jesuo. Tio facto ebligis ciun spezzan de fantasiagioi. Mi ne besonas racconti albi detale ciai bataloi, militoi, catastrofoi ocasis en la passintae prescau du jarmiloi en la nomo de Jesuo, ciel maltolerema la ecclesio estis, ciel malchriste oni devigis aliaen popoloin farici cristanae. Nur du aspectoi nella libro de Köstler mi shatus ancora mencii. La malestimon de la naturo cae la malestimon de la virino. Ambau estas falsigoi. Jesuo amis la naturon ciel creajon de Dio, cae en la gruppo de liai unuae accompanantoi jam trovicis virinoi. Oni scias che in la unuae comunumoi regis samraitezzo por la du sexoi, cae dum la terurae persecutoi la virinoi montris sin curagiae cae helpemae. Evidente estas la celo de Köstler montri alla cristano de nia tempo, cia maniere li povas per esploro de la evangelioi mem trovi la voion tra la confusaggio cae rigidezzo de ideologiae doctrinoi por atingi la Jesuan credon, cio certigas nin che ni estas en Dio, cae Dio en ni. La agordo de Christnasco helpos al ni compreni cae accepti tion mystican penson, cio vere estas la centro de Christianismo, cae ebligos nin maestri citiun mondon, anstatau esperi al post morta mondo.
Vi audis prelegon de doctorino Heidi Bauer. Nun mi desiras al vi felician Christnascon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.